Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអគ្គិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទុះមតិបានបង្ហាញថាគណៈសង្គ្រាមនៅតែបន្តពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកភាគច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីអ្នកបកប្រឆាំងសង្ឃឹមលើសំលេងគាំទ្រលាក់មុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខឥលីនិយាយថាទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយនឹងចិនអាស្រ័យទៅលើការដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីនៅជួរមុខប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសនេះនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរលោក Maxim Maskakher រៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងទេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Gallup ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាបង្ហាញថាមុខមាត់រុស្ស៊ីក្នុងពិភពលោករងការរិះគន់បន្ទាប់ពីលុកលុយអ៊ុយក្រែនវិទ្យាស្ថាននេះបានសួរប្រជាជនក្នុងប្រទេសចំនួន137អំពីទស្សនៈពួកគេចំពោះការដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រី Julie Ray អ្នកនិពន្ធនៃវិទ្យាស្ថាន Gallup បានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
We saw approval ratings drop to their lowest level that we've measured since we've started collecting these data globally.
យើងបានឃើញការវិតម្លៃធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យទាំងនេះនៅទូទាំងពិភពលោកមតិពេញចិត្តលើរុស្ស៊ីមាន 21% គឺមួយពិន្ទុទាបជាងកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងអំឡុងពេលជម្លោះនៅគ្រីមៀប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងបានឃើញការមិនពេញចិត្តកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកដល់ទៅ 57% ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
ដោយការរំពឹងទុកការមិនពេញចិត្តខ្លាំងបំផុតកើតចេញពីក្នុងចំណោមប្រទេសដែលគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក 93% នៃអ្នកឆ្លើយតបមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាណាដា 91% ប៉ូឡូញ 95% និងអ៊ុយក្រែន 96% នៅឆ្នាំ2021អ្នកស្ទង់មតិ 31% នៅអាមេរិកឡាទីនបានមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2022មតិមិនពេញចិត្តនេះបានកើនឡើងដល់ 61% ទូបីនៅក្នុងតំបន់នេះមានតែប្រទេសកូស្តារីកាដែលបានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្តីលោក David Kramer នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាន George W. Bush ថ្លែងថា
In Latin America, despite generally a neutral position staked out by leaders in those countries
នៅអាមេរិកឡាទីនទោះបីជាទូទៅមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះមានជំហរអភិក្រិតក៏ដោយក៏យើងឃើញថាប្រជាជនអាមេរិកឡាទីនមិនពេញចិត្តនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីមានន័យថាទាំងជំហរមេដឹកនាំក្នុងតំបន់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឃោសនារបស់រុស្ស៊ីមិនមានប្រសិទ្ធភាពលើប្រជាជននៅទីនោះទេ
ការស្ទង់មតិក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងកើតរួមទាំងអតីតសមាជិកសហភាពសូវៀតផងដែរលោក Kramer ថ្លែងថា
Kazakhstan maybe is the interesting one where we see the approval of Russian leadership has dropped from 50%
Kazakhstan ជាប្រទេសគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមតិពេញចិត្តចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះពី 55% នៅក្នុងឆ្នាំ2021មកនៅត្រឹម 29% នៅក្នុងឆ្នាំ2022ការធ្លាក់ខ្លាំងនេះមួយផ្នែកគឺឆ្លុះបញ្ចាំងជំហរអវិជ្ជមានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Kasym Jomart Tokayev ចំពោះអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើលោកមិនគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានទេជាទូទៅខ្ញុំគិតថាប្រទេសនៅជិតខាងរុស្ស៊ីតែងតែព្រួយបារម្ភបំផុតអំពីគោលបំណងនិងចេតនារបស់លោកប្រធាននាយកដីរុស្ស៊ី Vladimir Putin លើពួកគេ
កាស្ទុំមតិក៏បានសួរអំពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសធំធំផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកផងដែរការគ្រប់គ្រងជាសកលលើការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ 41% អាល្លឺម៉ង់ 46% និងចិន 28% ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
គណៈលំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនយោបាយនិងសារព័ត៌មានកំពុងត្រូវបានរដ្ឋបិទជាបន្តបន្ទាប់នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៃទីការទី7ឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាគ ណបកប្រឆាំងមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដៃគូប្រជែងជាមួយនឹងគណបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងសង្ឃឹមទៅលើសម្លេងគ្រប់គ្រងលាក់មុខពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមការបំពានអំណាចនិងអំពើពុករលួយដើម្បីទទួលជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយពិនិត្យមើលលើសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកប្រឆាំងមួយនេះនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់សំលូននៃនាងសាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
នេះជាសម្ដែងសួរឆ្លើយរបស់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណ 7,000 នាក់ក្នុងអំឡុងសម័យថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកនេះកាលពីដើមខែកុម្ភៈនៅជីក្រុងសៀមរាបភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាពួកគេតំណាងឲ្យកម្លាំងប្រជែងខ្លាំងជាងគេមួយក្នុងចំណោមគណៈបកប្រឆាំងនានាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចនិងដឹកនាំប្រទេសជាយូរអង្វែងមកហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះសម្ដេចសួរឆ្លើយនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្បួនឃោសនាដ៏ត្រហឹងអឹងកងរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017មុនពេលគណៈបក្សនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលដែលបានធ្វើឲ្យមានរឹកនាំមួយចំនួននៃគណៈបក្សនេះបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនប៉ុន្តែមានរឹកនាំខ្លះនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក៏ដោយហើយគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានក្លាយជាគណៈបកដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាងគេក្នុងចំណោមគណៈបកប្រឆាំងនានាដែលដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានយកនិមិត្តរូបពីចលនានយោបាយប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងជើងចាស់ម្នាក់គឺលោកសំរងស៊ីនឹងរូបទៀនពណ៌សជាមួយនឹងអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចក្តីក៏លោកសំរងស៊ីមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាផ្លូវការជាមួយគណៈបកនេះនោះទេដោយសារបន្ទុកផ្លូវច្បាប់របស់លោកស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានការរំពឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនអាចឈ្នះបានអាសនៈរហូតដល់55ដោយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពី1ទសវត្សរ៍មុននោះទេបន្ថែមលើនេះលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បង្ហាញជំហរបង្ក្រាបខ្លាំងៗទៅនឹងហានិភ័យនានាគណៈមេដឹកនាំរូបនេះដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង40ឆ្នាំមកនេះកំពុងត្រៀមផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដោយឡែកគណៈបកភ្លើងទៀនអាចរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលមានអាសនៈតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសភាដែលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់កាប់អាសនៈសរុប125ទាំងស្រុងទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏គណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមានគោលដៅសម្រេចបានជោគជ័យធំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7នេះលោកទីវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងអំឡុងសមាជគណៈបកដោយលើកឡើងពីជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលដែលគណៈបកនេះបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ 18% និងសំឡេងឆ្នោត 22% បន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2021
យើងសង្ឃឹមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលជ័យជំនះគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំង25ខេត្តក្រុងដល់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយយើងនឹងទទួលជ័យជំនះនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
ជោគជ័យនយោបាយប្រៀបដូចជាកំបិតមុខពីរសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលគណៈបកនេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពគណៈបកនេះកាន់តែទំនោរនឹងរងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបង្កឲ្យកាន់តែងាយស្រួលដល់តុលាការកម្ពុជាក្នុងការរំលាយគណៈបកនយោបាយណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនឧក្រិដ្ឋកាលពីខែមករាអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងនិងជាមេដឹកនាំសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចខ្មែរក្រោមត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ចេញសាច់ខូចកាលពីឆ្នាំ2019បញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងដំណើរការដោយភាពផុយស្រួយក្នុងនាមជាជំរើសមួយតំណាងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជែងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយមិនហ៊ានវាយប្រហារឬរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្របពេលកំពុងស្វែងរកសម្លេងគាំទ្របន្ថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាដែលលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកដទៃទៀតយល់ថានឹងមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេការធ្វើនយោបាយបែបនេះមិនមែនជារូបមន្តសម្រាប់ជ័យជំនះនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយឈ្មោះវេទិកាអនាគតនៅរាជធានីភ្នំពេញ
There's no leadership within the Kanalai party Neither do they have a solid
មិនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទីននោះទេហើយពួកគេក៏មិនមានទស្សនវិស័យរឹងមាំឬកន្លែងដើម្បីអនុវត្តទស្សនវិស័យផងដែរ
នៅក្នុងចំណោមបញ្ហាធំធំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺទំនាក់ទំនងពីពេលមុនរបស់គណៈបកនេះជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីដែលក្នុងវ័យ74ឆ្នាំលោកនៅតែជាមុខមាត់តំណាងឲ្យនយោបាយប្រឆាំងបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនប្រសិនបើគណៈបកនេះនៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីដោយការនេះបានបង្ខំឲ្យក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់លើការមានទំនាក់ទំនងណាមួយលោកឧវិរៈបានថ្លែងថា
The ruling party understand that by doing that the Kanalai party will be weakened in terms of popularity
គណៈបកកាន់អំណាចដឹងថាតាមរយៈការធ្វើដូចនេះគណៈបកភ្លើងទៀននឹងចុះខ្សោយប្រជាប្រិយភាពនិងកម្លាំងគៀងគោសម្លេងគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាជំនួយថវិកាពីក្រៅប្រទេសផងដែរដែលការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយ
កំពុង3កូនប្រុសអាយុ18ខែនៅលើផ្លូវអ្នកស្រីសនភិរមស្រែកអបអរស្របពេលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងនៅក្នុងសមាជបនៅក្រុងសៀមរាបសមាជិកចលនាស្ត្រីប្រចាំគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តពោធិ៍សាត់វ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាតាមរយៈការបញ្ញារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំពោះយុតិធម៌សង្គមនិងឱកាសស្មើគ្នាប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអ្នកស្រីដែលប្រឈមនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុកមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូបីភាពប្រសាឡើង
ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ព្រោះអីខ្ញុំគាំទ្រគាត់តាំងពីដើមមករហូតបដ ாய் សង្ឃឹមថាមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងបដ ாய் ហើយនិយាយទៅចង់បានយុត្តិធម៌សច្ចធម៌ឲ្យមកវិញអញ្ចឹងព្រោះអីគេគៀបសង្កត់យើងខ្លាំងហ្នឹងនិយាយទៅគេប្រកាន់បាក់ហ្មង
លោកកងដេតអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងបានលើកឡើងថាសកម្មភាពគណៈបកដើម្បីស្វែងរកជ័យជំនះកំពុងកក្រើកនៅតាមមូលដ្ឋានជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកលោកកងដេតថាលោកមិនរៀបថយដោយសារតែការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងមកលើក្រុមរបស់លោកនោះទេហើយលោកបានប្រាជ្ញាជួយគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ
គណៈបកភ្លើងទៀនមានសភាពហៅថាក៏ក្រៅហើយមកនឹងមកទាំងទុកចិត្តមិនខ្លាចទោះបីតែស្លាប់ក៏ទុកចិត្តស្លាប់ណាយើងរស់នៅវាលំបាកទៅលំបាកទៅវាអត់មានភាពទុកចិត្តអញ្ចឹងបានថាអស់សង្ឃឹមអស់សេចក្តីទុកចិត្តបានជាថាមានតែគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទេដែលផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យអាចយើងរស់បាន
ក្រៅពីលោកថាក់សិដ្ឋាដែលបានជាប់ពន្ធនាគារនៅខែមករាហើយដែលត្រូវបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំចំពោះការចិញ្ចៃខូចកាលពីឆ្នាំ2019មេដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនផ្សេងទៀតក៏បានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិក3នាក់ទៀតនៃគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ក្លែងបន្លំពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយផ្សេងទៀតកាលពីឆ្នាំ2021កាលពីខែគំភៈលោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់ក្នុងចំណោមអនុប្រធានទាំង5នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសវិបត្តិបរិហាគេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគូចបចំពោះការអះអាងរបស់លោកអំពីការក្លែងបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំមុនហើយលោកក៏ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យបង់សំណងជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ1លានដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតដោយមេដឹកនាំនានាបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរៀបអង្គាសថវិកាជួបជាមួយសកម្មជនមូលដ្ឋាននិងអ្នកគាំទ្រនិងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈជាច្រើនលោកសុនឆៃបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យយើងនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតហើយយើងនឹងខំសម្រួលដែរជំរួលឲ្យកិច្ចសហការគ្នាបានប្រសើរទៅកុំឲ្យមានរឿងអស្ចារ្យឲ្យកើតមានដើម្បីឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យបំពេញការងារយើងជាគណៈបកប្រជាអស់ពីលទ្ធភាពយើងអានេះយើងចង់បានប៉ុណ្្នឹងទេហើយពេលដែលវាទល់ឡើងលែងឃើញថាយើងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតកើតអានឹងបានមិនប្រកាសឬគឺឈប់ត្មងទៅមិនតែប្រកាសមុនទេបើស្អាតថាវាអាក្រក់ពេកស្ថានភាពនេះវាអាក្រក់ខ្លាំងពេកមើលទៅទៅបោះឆ្នោតក៏មិនបានការអីរៀបមានមកបោះឆ្នោតឲ្យយើងទេ
លោកសុនឆៃក៏បានថ្លែងបន្ថែមថាគណៈបកភ្លឹងទៀនចង់ចាប់ផ្ដើមវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញហើយត្រូវនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏កំពុងតែគិតដើម្បីអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែរថាយើងធ្វើនយោបាយបែបថ្មីរបៀបថ្មីហើយរបៀបថ្មីហ្នឹងគឺថាយើងត ធ្វើម៉េចឲ្យឃើញថាអ្នកនយោបាយគេមិនយកគ្នាជាសត្រូវទេ?
អ្នកស្រីលីកំហៀងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំឃុំរោអាងខេត្តកំពង់ចាមបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបាននឹងកំពុងបំពេញការងារនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីសមាជិកគណៈបកដោយជួបជាមួយនឹងសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបកដទៃទៀតនៅថ្នាក់ស្រុកដើម្បីអនុវត្តគោលដៅនយោបាយដើម្បីជួយគណៈបកត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាអ្នកស្រីលីកំហៀងបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA អំពីសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងលើគណៈបកភ្លើងទៀននៅតាមមូលដ្ឋានថា
បាត់នឹងគ្រប់គ្រងអស់នឹងចាបង្កើតបញ្ហាសំខាន់ក៏អត់ហ៊ានទីមកគ្រប់គ្រងអត់ហ៊ានទីមកទេដោយសារគាត់ខ្លាចមានសម្ពាធពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកាលណាគាត់ដឹងថាគាត់នឹងចេញមកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនគឺគាត់មានបញ្ហារោងការកម្ពុជាកំហែងបាត់បានត្រឹមបោះឆ្នោតសម្ងាត់អញ្ចឹងបើគ្រប់គ្រងអ្នកមកគណៈបកឆ្នោតអើយឡើងគាត់នឹងបកឆ្នោតអើយ
គណៈបកភ្លើងទៀនមិនមែនជាគណៈបកតែមួយនោះទេក្នុងការស្វាស្វែងធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងដល់សមស្របមួយតែមិនគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននោះលោកកឹមសុខាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជើងចាស់ម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាដៃគូរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទក្បត់ជាតិឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះដែលស្និទ្ធនឹងលោកក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានបង្កើតគណៈបកផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលបានប្រើប្រាស់សញ្ញាព្រះអាទិត្យដូចទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរលោកពុលហំប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគណៈបកលោកកំពុងប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពប្រយ័ត្នប្រយែងឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7នាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ
គឺយើងនៅតែត្រៀមលក្ខណៈឲ្យនឹងតាមសង្កេតមើលដែរថាចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតតើស្ថានភាពនឹងអនុគ្រោះឲ្យគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានឹងចូលរួមបោះឆ្នោតបានឬមិនបានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរៀបចំការរួបរមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាក៏បានដែរឲ្យតែគណៈបកនយោបាយនោះដើរនៅលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដ
អ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចនិងសង្កេតការនយោបាយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រយល់ថាការរួមបញ្ចូលគ្នានិងសហការគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងខ្លះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយមុនការបោះឆ្នោតអាចជួយពង្រឹងចរន្តគាំទ្រនិងជួយតតាំងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មាំទាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការក្តាប់អំណាច
ខ្ញុំគិតថានយោបាយក្រោយពីអ្វីដែលដាក់បន្ទុកជាសាលក្រមស្គនធ្ងន់មកលើលោកកឹមសុខាហើយនៅពេលដែលលោកសមរងស៊ីនៅតែត្រូវនិរទេសខ្លួនឯងនៅបរទេសនៅឡើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកដែលមិនចូលរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអត់មានទៅអីជ្រើសរើសក្រៅតែពីមួយគត់បាទគឺរួមគ្នាតែម្ដងរួមក្នុងសភាពច្បាច់ចូលគ្នាក៏ដោយឬមួយក៏រួមក្នុងសភាពដែលគិតគូរពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យប៉ែងជើងគ្នានៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនាំឲ្យខាតសម្លេងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងជ្រែយកសម្លេងនឹងកុំឲ្យដណ្ដើមសម្លេងពីគ្នាគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមានក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជៀសមិនរួចពីសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងរួមគ្នាដែរបាទ
ក៏ប៉ុន្តែមានសញ្ញាតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៃសាមគ្គីភាពនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រឆាំងនានាដែលបានរងការប្រេះសាំរួចទៅហើយនោះនេះបើតាមការវិភាគរបស់លោកឧវិរៈ
លោកកឹមសុខា did not endorse the Kennel Light Party in fact came out
សូមចាំថាលោកកឹមសុខាមិនបានគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេតាមពិតទៅលោកបានចេញមករិះគន់គណៈបកភ្លើងទៀនទៅវិញនេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រឆាំងមានការប្រេះស្រាំរួចទៅហើយ
លោកឧវិរៈបានលើកឡើងទៀតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងការបន្តប្រកាន់ជំហរជាប់នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាមានការបែងខ្ញែកគ្នាយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចំណោមគណៈបកប្រឆាំងហើយនេះជាចរន្តមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពិតជាយល់ច្បាស់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែន
We have to ask why the Candlelight Party has been able to register and run in the upcoming election. I mean this is not something that the CPP had to
យើងត្រូវចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចុះឈ្មោះនិងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបានខ្ញុំចង់មានន័យថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវធ្វើឲ្យក្រាន់តែមានគណៈបកប្រឆាំងនោះទេតែវាជាជំរើសមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្រេចចិត្តធ្វើឡើងដែលទំនងជាមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយបង្កប់ក្នុងនោះ
លោក Strangio បានបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏នាំមកនូវផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបង្ហាញពីដំណើរការបោះឆ្នោតដែលស្របច្បាប់និងប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យជាងមុនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសាលក្រមកាតូលោកកឹមសុខានិងដែលបានស្នើឲ្យមានការធានានូវការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
I think basically you know this is partly about presenting to the worlda more democratic legitimate electoral process that will result
ខ្ញុំយល់ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្ហាញដល់ពិភពលោកឲ្យឃើញដំណើរការបោះឆ្នោតដែលស្របច្បាប់និងប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមុនដែលអាចនឹងបន្ថយសម្ពាធពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែខ្ញុំក៏គិតថាមូលហេតុចម្បងនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ប្រជាជនកម្ពុជានូវស្មារតីមួយថាពួកគេមានជំរឿបកនយោបាយមួយទៀត
ចាប់ពីចុងខែមេសារហូតដល់ចុងខែឧសភាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននឹងកំពុងចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនរបស់ពួកគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់គេក៏សង្កេតឃើញថាលោកសំរងស៊ីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជើងចាស់នៃរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសកំពុងមមាញឹកគៀគូការដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយអះអាងថាសាលក្រមមកលើលោកកឹមសុខាគឺជាសញ្ញាមួយនៃការដើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឆ្លើយមកកាន់ VOA វិញលោកសំរងស៊ីបានរៀបរាប់ថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានផ្ដន់ទោសជាប់ឃុំនិងកាត់ផ្តាច់ពីការជួបជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោករីឯគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានហាមឃាត់ដូច្នេះការបោះឆ្នោតខាងមុខគឺជាការអនុវត្តខ្លាំងៗមួយនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកក៏បានបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អសរបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់គណៈបក្សប្រឆាំងមួយដើម្បីអាចទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានគឺត្រូវមានបរិយាកាសបោះឆ្នោតមួយដែលប្រកបដោយភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលត្រូវធ្វើឲ្យមាននៅមុនពេលបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងដូចនេះដោយជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់ជាមូលដ្ឋានលើសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលលោកចាត់ទុកថាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ៊ីសផលប្រធានរងនឹងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃវិទ្យាស្ថាន Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងធានាថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះលោកអ៊ីសផលបានសរសេរឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកើតឡើងនោះទេហើយគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចមានលទ្ធភាពតល់ទល់តែមួយគត់នោះគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលនឹងត្រូវរំលាយចោលដោយគណៈបកប្រឆាំងពីមុនហើយមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Astrid Norain Nielsen សាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ London នៅប្រទេសស៊ុយអែតបង្ហាញភាពមិនទល់ជំវិញរឿងនេះអ្នកស្រីបានសរសេរឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាអ្វីដែលមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅចំណុចនេះគឺថាតើគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងប្រឈមមុខនឹងការរំលាយឬអាចចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនថាកលតិសៈណានោះឡើយមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេបើករណីទាំងពីរនេះកើតឡើងនោះរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អន្តរជាតិថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនអាចមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញអាស្រ័យទៅលើការដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនរវាងប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋច្រើនជាងគេបំផុតទាំងពីរចិនបានថ្លែងថាស្ថានភាពព្រំដែនមានស្ថិរភាពឡើងវិញហើយក្រោយពីការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រដាប់អាវុធនៅតាមព្រំដែននៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា20នាក់និងចិន4នាក់អ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកម៉ែនកឹមសេងនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី27ខែមេសាដីពីសារៈសំខាន់នៃការស្ដារឡើងវិញនៅសន្តិភាពនៅតាមព្រំដែនដែលមានចំនួនដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរដ្ឋាភិបាលរៀងៗខ្លួនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះថាឥណ្ឌាបានហៅការស្ដារឡើងវិញបែបនេះជាគន្លឹះដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងគណៈចិនវិញមើលឃើញថាស្ថានភាពព្រំដែនមានស្ថិរភាពប្រសើរឡើងច្រើនហើយជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌាលោករាជនាថសិង្ហនិងសមាភិកចិនគឺលោកលីសាងហ្វូបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូដេលីនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ របស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីភាពតានតឹងបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមព្រំដែនក្នុងឆ្នាំ2020ដែលបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា20នាក់និងចិន4នាក់កិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ថាតើអន្តរកម្មកម្រិតខ្ពស់នឹងជួយភ្ជាប់អ្វីដែលគេហៅថាអនុភាពទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបាននិយាយថាលោកសិង្ហបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងចិនគឺអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមព្រំដែនយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឥណ្ឌាលោកសិង្ហបានរំលឹកឡើងវិញថាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់បានបំផ្លាញមូលដ្ឋានទាំងមូលនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការមិនប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមព្រំដែននិងឈានទៅដល់ការបន្ថយភាពតានតឹងក្រសួងការពារជាតិចិនបាននិយាយថាលោកលីបានពណ៌នាស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនថាជាទូទៅមានស្ថិរភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចិនបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរគួរតែគិតគូរវែងឆ្ងាយកាន់ជំហរសមស្របលើបញ្ហាព្រំដែនក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងនឹងជំរុញការធ្វើឲ្យស្ថានភាពព្រំដែនមានសភាពធម្មតាឡើងវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកលីបាននិយាយថាក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងដ៏សំខាន់ភាគីទាំងពីរគួរតែមើលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការអភិវឌ្ឍទៅវិញទៅមកដោយគិតពីទស្សនៈទូលំទូលាយយូរអង្វែងនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបន្តបង្កើនទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងយោធាប្រទេសទាំងពីរឥណ្ឌាចោទចិនថាបានទន្ទ្រានចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីទសវត្ស1990មករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីអំពីការបំពាននេះចាប់តាំងពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2020នោះការចរចាចំនួន18ដងរវាងមេបញ្ជាការយោធានៃប្រទេសទាំងពីរបានបរាជ័យមិនអាចលុបបំបាត់ភាពតានតឹងដោយកិច្ចចរចាចុងក្រោយបានបញ្ចប់ក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមេសាដោយគ្មានដំណោះស្រាយ
អ្នកវិភាគនៅទីក្រុងញូដេលីបាននិយាយថាការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរលោក Manoj Joshi អ្នកជំនាញនៅមូនិធិស្រាវជ្រាវ Observer ក្នុងទីក្រុងញូដេលីបាននិយាយថាស្រមោលនៃអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2020គឺมันអាចបាត់ទៅឆាប់ៗនោះទេការជឿទុកចិត្តគ្នាត្រូវបានបាត់បង់ហើយអ្នកមិនអាចស្ដារវាឡើងវិញតាមរយៈការចរចានិងការប្រជុំនោះឡើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាភាពធម្មតានៃទំនាក់ទំនងនឹងមិនកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេពីព្រោះឥណ្ឌាមិនប្រកាសថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមធ្វើអ្វីលោកបានលើកពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានកើតមានឡើងរវាងទាហានឥណ្ឌានិងទាហានចិនកាលពីខែធ្នូនៅអរញ្ញាចលប្រទេសដែលទីក្រុងញូដេលីបានចោទប្រកាន់ថាកងទ័ពចិនបានព្យាយាមរំលោភលើខ្សែបន្ទាត់នៃការគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងដែលជាព្រំដែនប្រវែងជិត3500គីឡូម៉ែត្រនៅលើភ្នំហែមណាពៀនខណៈប្រទេសទាំងពីរបានដកទាហានចេញពីតំបន់ចំនួនមួយចំនួនប្រទេសទាំងពីរនៅតែដាក់ពង្រាយទាហានប្រមាណ 60,000 នាក់និងសព្វាវុធទំនើបនៅតាមព្រំដែនពួកគេក៏កំពុងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងឆាប់រហ័សរួមទាំងផ្លូវថ្នល់និងចំណោតឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅលើភ្នំអ្នកវិភាគបានព្រមានអំពីហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងទាហានដែលជារឿយៗឈរជើងនៅចម្ងាយប្រមាណម៉ែត្រពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.